An ka baara in, an y'a fɔ cogo min na, usine de don, usine de traitement des ordures, min bɛ ɲamaw, ɲama minnu bɛ bon, n'u cɛra, u bɛ traité cogo min na k'o transformé. Usine in ka baara y'o de ye. An bɛ ka min kɛ, c'est que samedi don in na, n'o ye le 15 juin ye, à 13h, stade du 26 mars la, an bɛ an ka lancement officiel kɛ, ani autoritéw, ani population, pour que jama ka faamuyali sɔrɔ a la, an bɛ n'a kɛ cogo min na. Donc kɛnɛ in kan, an ye film damadɔ dilan, pour que k'o yira population na, baara bɛ na kɛ cogoya min na. Film beke artiste fana beke mun buka interprétation ke ministère fana be parce que comme ale fana ba supporter là du mana blagne on fait afana be nakana ka soutien di amena ba ma element ka ke biogaz ka ke charbon amna akou de en gros ani engrais ni ala sona nyama mi be produit bomako yere kelen kono kelen kono be 30000 tonnes bo donc ni anga usine am se ka 30% am se ko transformer par jour dongodo ni ala sona donc odia intérêt yere parce que benyamba la bomako kono nyama toni be yoro mina donc anga objectif yere ni usine ni marchera pour que nyama be ton chugo mina o ko se ka dabla anga usine folo nyobe ke commune 6 de kono et usine commune 6 ni taille parce que c'est la commune pilote ni ala ya adja nala ya nokoya an ba fe ka etendu commune taw be kono bamako an goni ka hakili na mi na fera ka ke uchugula a an ba fe nyama mi be bamako kono bamako nokole de chugo mina ko ka ban o de ko ni an ala nyini.